Den 14 november 2009 höll jag ett föredrag i Malmö om min nya bok Martinus och den nya världsmoral. Den kan köpas på Världsbilds förlag. Den svenska översättningen blev utgiven i 2011. Idag i år 2016 är min bok Martinus och den nya världsmoral blivit utgiven på 6 olika språk. Först på dansk och svensk, sen engelsk och esperanto, och ryska och spanska. Min bok Martinus, Darwin och intelligent design är idag utgiven på 8 språk. Det är dansk och svensk, engelsk och tysk, fransk och spansk och kroatisk och ryska. Och de kan köpas på Världsbilds förlag och också på martinusshop.dk, och de kan köpas hos mig själv. Men nu ska vi till föredrag i Malmö. Ja, idag lördagen den 14 november vill jag här i Malmö prata om min nya danska bok Martinus och den nya världsmoral. Det finns ju tv-program utan reklamer och det finns tv-program med reklam. Så jag ska göra lite reklam för min första boken Martinus, Darwin och intelligent design, som nu har översatts och utgivits på svenska. Och det är så tydligt att översättaren till svenska finns här ibland oss. Och det är Helen Claesson. Vill du stå upp? Och den har så utgivits på Martinus förlaget i Stockholm, som också heter Världsbild förlaget. Och så har jag ju också här mina 50 bästa föredrag. Det är mitt livsverk som föredragshållare. Men föredragen är ju på danska. Men kanske mina föredrag kommer ges ut på svenska någon gång. Så akta jag inte säger något dumt under föredraget. För det kanske blir registrerat och kommer ut på nätet och sånt. Så det är bättre att vara snäll och vänlig mot mig. I min nya bok Martinus och den nya världsmoral tänkte jag först på att ge boken titeln Världsläraren Martinus. Och det är ju kanske stora ord att säga världsläraren. Men jag hade tänkt mig här i loppet av föredraget att gå igenom ganska enkelt de där 15 kapitel, om jag nu hinner med. Ibland så tror folk att jag aldrig förbereder mina föredrag, för jag ställer mig upp och börjar prata. Men här kan jag ju dokumentera att i 2 år har jag förberett mig på detta föredraget här i Malmö. Och första kapitlet presenterar ju alltså Martinus som världslärare. Martinus är en dansk som blev född 1890 på Jylland i en liten stad som hette Sindal. Han levde ganska enkelt och helt vanligt som alla andra människor. Men när han var 30 år gammal blev hans medvetande utvidgat. Han fick alltså ett mycket större medvetande. När jag var ung var det mycket modernt att experimentera med LSD. Och där fick man ju också en resa med medvetandet. Och Stanislav Grof har till och med skrivit 5 tjocka böcker om vad som man kunde så att säga lära sig av sådana där resor på medvetandets vingor. Men Martinus menar där på att man behöver inte ha droger. När man inom utvecklingen är mogen för sånt, så kan man få mycket stora andliga upplevelser helt naturligt och helt spontant. Martinus säger att de första stora kosmiska upplevelserna som man får kallar han för kosmiska glimtar. I ögonblicket är man glad och lycklig. Man är nöjd med livet och man är tacksam över för livet och man ser att allt är gott och sånt. Och man då också är mycket humant, kan man alltså få en stark ljusupplevelse. Och man kan alltså också i ett sånt glimt komma få en sån stark inspiration att man får ett vetande som man inte hade tidigare, som man har fått av andlig väg. Och för stadierna till dessa kosmiska glimtar finns ju också hos konstnärer, artister, uppfinnare och vetenskapsfolk att de får plötsligt en briljant idé. Och det är ju också faktiskt en intuitiv eller en kosmisk upplevelse. Men det kommer alltså att bli starkare och starkare. Och Martinus sa att han hade ett fullt utvecklat kosmisk medvetande. Ett fullt utvecklat intuitionsförmåga. Det var inte så att Martinus skulle vänta på att bli speciellt inspirerad. Efter han hade blivit 30 år och genomgått vad han kallar för en invigning eller en uppenbarelse, så var hans medvänder permanent öppet för de kosmiska sinnen. Han hade en medarbetare som hette Erik Gerner Larsson. Och honom fick man inte störa när han var inspirerad. Så, men man fick gärna störa Martinus när han var inspirerad. För så pratade han, sen gick han åter tillbaka till arbetet. Men då kunde han ställa in på sin intuition igen. Martinus verk, Martinus världsbild är egentligen ett vetenskapligt verk som är baserat på sinnen, alltså inom naturvetenskapen. Då måste man ju alltså kunna bekräfta, dokumentera sina resultat med de fysiska sinnen. Men Martinus sa att han hade alltså inte uppfunnit något. Han har inte filosoferat, han har inte tänkt, han har inte fått idéer. Han har helt enkelt haft en förmåga att uppleva de eviga principerna för livet. Han har kunnat uppleva, så här funkar livet, och det här det är livet. Och han har kunnat uppleva, dessa är lagarna som ligger bakom livet. Och så har han alltså skrivit på ett sådant sätt att man kan se om det är logiskt eller inte logiskt. Martinus säger att han med sina egna sinnen har upplevt den eviga sanningen. Det är många som strax säger, det är omöjligt. Men hur kan man bevisa det? Martinus menar att alla människor inom utvecklingen kommer själv med egna sinnen att uppleva den eviga sanningen. Det är ingen skillnad på människorna på det sättet. Men de har inte samma ålder. Det finns ju barn på 2, 4, 6 år. Det finns tonåringar på 10, 12, 14, 16, 18 år. Och det finns gamla människor och sånt. Alltså, vi är människor allihopa, men vi har olika åldrar. Och så är det också i den stora utvecklingen. Det är några som redan har fått. Det är miljarder av människor som redan har fått kosmisk medvetande. Och det kommer miljarder som ska komma få det. Så det är ingen som är bättre än andra. Men då kan man alltså säga att Martinus var alltså en lite äldre broder i utvecklingen som kunde uppleva livets sanning genom sina egna sinnen. Då kan man säga, då kan man tro på det eller låta bli. Men då har Martinus sagt att han har förklarat det på ett sådant sätt att hans uttalanden, hans forsigt, kan kontrolleras av vanlig mänsklig intelligens. Og det kalder han at gøre kosmisk analyse. Og det er altså at gøre en andlig vetenskap. Så Martinus, han har altså oplevet livets forsigter, livets principper af andlig væg. Men han har gjort et stort værk, der han argumenterer og forklarer, hvorfor det er sanning. Og på så sätt så kan människor utan intuition, eller med mycket lite intuition, men som har mycket intelligens och känslor, då kan de också komma att förstå det som Martinus kunde uppleva direkt som en sanning. Och Martinus förklarar att han fick alltså ett permanent större medvetande, men det var två upplevelser. Det var det vita elddoppet och det gyllende elddoppet. Och det vita elddoppet ska jag mest omtala här. Allra första gång han satt sig ner i en stol och skulle meditera efter vissa anvisningar. Han tog ett band för ögonen och det var ganska tyst för inte att skulle störas av det yttre. Och då försökte han att koncentrera sig på Gud. Och så hände det något. Han såg ett ljus som närmade sig till honom. Och han såg att det var en Kristusfigur. Det var den danske bildhuggare Bertel Thorvaldsen som har gjort en Kristusskulptur som I säkert känner. Kristus står så här med händerna. Det är inte den där förpinta och plågade korsfästade Kristus, men det är den här vänliga kom till mig. Han står så här fram med händerna. Och Martinus hade alltid gillat den där skulpturen. Och om ni skulle komma till Köpenhamn kan jag rekommendera er att gå på Thorvaldsens museum eller i domkyrkan i Köpenhamn. Den står båda ställen. Den ene i marmor, den anden i alabast. Og denne figur så Martinus, den kom nærmere og nærmere til honom. Og det var jo, han har beskrivet i sin bog kring min missionsfødelse, hur han upplevde det. Og til sidst så blev den der figuren levende, en levende Kristusfigur, som kom alt nærmere. Og til slut gik den ind i Martinus egen krop. Og så Martinus, at det gik et ljus ud fra Kristusvarelsen, eller fra honom själv. Og i dette ljuset så han jordklotet roterede. Han så kontinenter, hav og steder og olika länder og sånt. Først så vidste han ikke rigtigt, hvad det kanskje skulle betyde. Men inom den der indvikning fik han en stark känsla. Det betød, at han skulle blive værtslærere. Han så hele jordklotet. Det er så også derfor, at jeg har placeret jordklotet på første siden af min bog. Men den roterede eller rørte sig i et Kristuslys, og så forstod han, at han skulle medværke til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse her på jordklotet. Og han undrede sig, hvor skal jeg, liten mand, føre kristendommen frem til sin slutgiltige segel, eller til sin fuldkommengørelse. Mange mener, at kristendommen har blivet en fiasko. Det er færre og færre mennesker, som går i kyrkerne. Visse kyrker stænges, og der kommer bare ganske, ganske få i kyrkerne. Kristendommen har blivet en fiasko. Kristendommen har forloret. Men Martinus har sin egen definition af kristendom. Og den definition, det er, man er kristen, når man beter sig som Jesus gjorde. Det er ikke frågan, om man er ortodox, rysk katolsk, eller grækisk katolsk, eller katolik, eller evangelist, eller metodist. Eller det findes over 2000 kristne sekter, som er medlemmer af det her økumeniske selskab i Paris, eller i Schweiz, der prøver også fransk i Genève. Det er ikke frågan, om man er medlem eller man er med i nogen sekt. Man skulle kunne sige, even om man er hindu, eller muslim, eller buddhist, eller materialist, om man beter sig som Jesus gjorde, då er man kristen. Og med denne definition, då kan man i alle fald sige, då har kristendommen overhørt stor fremtid. For man ser jo menneskerne blive mere og mere humane, mere og mere kjærlighedsfulde. Hur skulle man kunne løse verdenssituationen? Det er jo mye enkelt. Om alle betætte sig som Kristus gjorde, så var det ingen problem med krig og økonomi og sådan. Så var alt i den bedste ordning. Nu kan man jo ikke bestemme sig for at betæde sig som Kristus gjorde. Men man måste også se, at det er fornuftigt og logisk. For der er mange materialistiske mennesker. De er mye venlige og snelle. Men de tykker, det er naivt at tro på en religion. Og derfor bliver menneskerne faktisk i vores dag også mere egoistiske. Man bør spekulere på børsen, og man skal, even ens pension skal man sætte i aktier og sånt. Det er også her i Sverige, tror jeg, man har sådan systemer. Så skal man sælge sit hus, og hur skal jeg nu investere mine penge og folk? Mennesker har blivet overhørt medvetne om, hur de skal forøge sin egen formøgenhed. Og egentlig er det jo udtryk for en egoistisk tendens. Jesus sagde jo, ingen har større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre. Og ingen har større kærlighed end den, som altså vil hjælpe andre eller give bort for at hjælpe andre. Om alle betætte sig sådan, så var det ingen økonomiske problem i verden. Men Martinus sagde, at menneskerne i dag, de har blivet mye kloka, de er mye intelligente. Derfor skal det bevises på et vetenskabeligt sæt, at det er logisk at betætte sig som Jesus gjorde. Det er det enda vetenskabelige. Det er det enda logiske. Jeg tykker på et sæt er det jo også ganske enkelt. Om man er en fordel for helheden. Om alle mennesker er en fordel for helheden, så kommer det at gå bra for helheden. Men om man er mye egoistisk og tager en formøgenheden bort fra helheden, så bliver helheden jo forarmet. Så har helheden det jo dårligere. Helheden har det dårligere, om jeg er mye egoistisk. Og om jeg ikke er egoistisk og giver til helheden, så er helheden det mye bedre. Så på et sæt er det jo også mye enkel logik. Men Martinus han forklarer det også ud fra en evig verdensbild. At vi alle er evige væsen. Vi har et evigt lag. Vi har en evig øvermedvetende. Og det gør då, at der bliver en retvise og en logik og en udvikling i livet. Det skal jeg kanskje ikke anvende så mye tid på nu, men Martinus har altså gjort en evig verdensbild, der det viser sig, at om man har en evig liv, om det findes reinkarnation og karma, då er livet retvist, og det er logisk, og det er udtryk for kærlighed. Om vi endast har et liv, då er den filosofiske, den vetenskabelige og den logiske konsekvensen, livet er uretvist, livet er ulogisk, og livet er ikke kærligt. Derfor at nogle fødes syge, andre friske, nogle i rike og fattige lande. Det findes ingen retvisa og logik og kærlighed i livet, om vi endast lever et liv. Men det, som Dom Martinus har gjort, det er, han har gjort en vetenskab ud af kristendommen. Han har vetenskabeligt gjort kristendommen i sin andlige vetenskaben. Eller han har intellektualiseret kristendommen. Så man altså med intelligens og logisk analyse kan se, det er det enda logiske, det er det enda vettige. Og det er jo klart, at om man kan vise det, kan det få overhørt stor betydelse for udviklingen her på jordklotet. Lite humoristisk, kunne Martinus sige. Min mission er at vise, at det lønner sig at være god. Det lønner sig at være god. Altså om man nu skulle blive mangemillionær og tro på reinkarnation, hur kan jeg da overføre min formøgenhed til næste liv? Man har jo sikkert glemt kontonummer til næste liv. Og de elendige arvingerne har plundret boet. Om man vil overføre sit kapital til næste inkarnation, då kan jeg rekommendere, giv bort alle jeres penge. Giv bort det hele. Så får ni bra karma. Så kommer det til boks. Og på det der sættet, om man vil have hjælp af andre, skal man hjælpe andre mennesker. Då bliver det altså en logisk videnskab. Og då skal jeg bare til i slutet af det første kapitel der. Det har bare taget 20 minutter, så får vi se, om vi hinder dem 15 kapitel. Men Martinus citerer fra Bibelen, der Jesus siger, jeg har mycket mere at berette for jer, men I kan ikke bære det, eller I kan ikke forstå det. Men senere skal jeg skikke talesmanden, den helige ande. Og så siger Martinus, jo, men en helig ande, det er jo ikke en menneske, det er jo ingen person. Det måste jo være en andlig vetenskap. Så Martinus mener altså, at Jesus profeterer om, at der skal komme en andlig vetenskap, som skal berette det, som Jesus ikke... Han kunne, skulle kunne have gjort det, men eftersom folk ikke kunne forstå det dengangen, så fik det venter. Og det vil altså sige, at det skulle komme en fornyelse af kristendommen, eller en komplettering, eller fuldkommengørelse. Og det skulle komme i de sidste tiderne. Altså Ragnarök, Dummedagen, Apokalypsen, Armageddon. Det findes mange udtryk for dem her. Og det mener Martinus, det er den her tiden, som vi lever i. Martinus mener til og med, at Jesus vidste om atombomberne. Nu endte så bror på citat fra Bibelen, specielt ikke på svensk. I den danske Bibel står der, ved dem, som er frugtsommelige i de sidste tider. Og det betyder jo dem, som er svangre, og dem, som giver dia, at... Hvorfor er de specielt udsatte? Det måste være på grund af strålingsskaderne fra en atombombe. De, som overlevde Nagasaki og Hiroshima, det var faktisk bedre at blive slået ihjel. For de, som var fostret ved den tiden, de blev handicappede for livet. Og der står også noget med, at om man er på taket, så skal man ikke gå og hente sine egodeler, men man skal flygte på direkten. Så det virker som om, Jendrik Martinus, at Jesus han refererer til den der tiden med atombomben. Og det er også noget med, at bror skal slå bror ihjel, og barnen skal sætte sig op mod forældrene og sådan. Så det findes ulike karakteristika, som tyder på, at vi just er i de sidste tiderne, der vi skulle have Kristi återkomst. Og det andre kapitlet, det rører sig altså om værtslærere. Problematikken, og specielt også om værtslæreren Krishnamurti. Men buddhisterne, de har også noget med, at Messias, Lord Maitreya, altså en kristusvarelse, eller en Buddha, Bodhisattva, skal komme tilbage og hjælpe menneskerne, når det behøves. Og til og med inden om islam har jeg hørt om den 12. profeten, eller den 12. imamen, som ikke har kommet ind, men som også skal komme. Og så har vi også Kristi återkomst, så det virker jo som om faktisk, at alle religionerne har noget indbygget om, at der skal komme en stor værtslærer og hjælpe ned de store problemer kommet. Jeg skal nok ikke gøre for lang historie om Krishnamurti, men det var altså så, at i teosofisk selskab, de var jo mye psykiske og kanaliseret, og de fik en stark kjensle af, nu er det tiden for Kristi återkomst. Og det var specielt en mand, som hedder Ledbetter, som var mye psykisk og klærvoyant. Han så en pojke på 14 år. Han tykker, han har aldrig set så fin en aura. Inte en partikel af selviskhed. Da blev han overtygget om, det er den nye Kristus. Og sen blev han så adopteret af Annie Besant, som var præsident for det teosofiske selskabet. Og da blev han opfostret i den tro, at han skulle blive den nye Kristus, den nye værtslæreren. Når Krishnamurti blev 30 år, så troede man jo, nu kommer han at få blive indvigt. For Jesus fik jo kosmisk medvetande, når han var 30 år. Og i parentes bemærkt, så fik Martinus også sit kosmiske medvetande, når han var 30 år. Og jeg tror også, at Rudolf Steiner prøvede noget, når man er 7-8 eller 30 år gammel, så er man også mogen for indvigning. Så de ventede sig lidt. Jeg har studeret det mye. Formodligen har Krishnamurti, når han var 32 år gammel, fået et kosmisk glimt. Han sagde, tidligere kunne jeg ikke sige det, men nu kan jeg sige det. Jeg har blivet forenet med den højst elskede. Jeg har blivet forenet med livet. Og han udtrykker sig på et sådan sæt, så det er helt klart, at han måske have fået et kosmisk oplevelse. Og sen erklærer han faktisk også selv, ja, jeg er værtslæreren. Og i 1907 og 8 rejser han rundt i verden. I Californien i Hollywood Bowl kom der 16 eller 18.000 mennesker og hørte på honom. I London 12.000, i Paris 8.000. Han rejste over hele verden og blev hyldet som den nye værtslæreren. I 1929 så indtog han, at han ikke var den nye værtslæreren. Og der drog han sig til boks. Martinus fik sit kosmiske medvetende i 1921. Og de første 7 år skabte Martinus alle sine symboler, hele den evige værtsbilden. Men hans arbejde, det blev ligesom holdt til boks. Men når Martinus i 1928-29 började gå ud i offentlighed med sin lærer, var det ligesom så tog det slut med hele rørelsen bagom Krishnamurti, som hedder The Order of the Star in the East, altså stjernens orden i øst. Men Martinus, han skrev et brev til Krishnamurti i 1924, da han skrev til Krishnamurti, at den nye værtslærer skulle udgå fra Danmark. Og i mye venlige vendinger rekommenderede Martinus Krishnamurti at lære sig dansker. Det skulle kunne være mye nyttigt for den nye værtsimpulsen. Men Martinus skrev brevet på dansker, og han ville gerne være anonym, så han gjorde noget karakteristisk tecken. Så han fik jo ikke svar på sit brev. Og han har en hjælpere, som hedder Lars Nibelvang. Han skrev 3 eller 5 sider på dansker til Annie Besant, som var præsident for Teosofisk Selskab. Og han fik heller ikke svar på det der brevet. Men sommeren efter, så erklærede Annie Besant, at værtslæreren, det er Krishnamurti. Og den højste andlige lederen for hele jordkolotet, Sanat Kumara, altså, som var toppen af det hvide broderskabet. Han har da sagt til Annie Besant, at nu er det Krishnamurti. Og han har da talt om, at med navn på de der 12 nye disciplerne, og Annie Besant var selv en ud af dem, som skulle være disciple hos den nye Kristus. Og der var nogle fra Teosofisk Selskab og Liberalt Katolsk Kyrke. Og så tænkte Martinus og Lars Nibelvang, og nu har vi jo fået svar på vores brev. Nu har hun erklæret, at det skal blive Krishnamurti. Men Krishnamurti har jo moderne bevidsthed gennem det, han så. Man skal ikke tro på autoriteter. Man skal ikke anamme nogen lærer. Man skal selv forstå det. Man skal selv kunne acceptere det. Man skal selv opleve det. Så Krishnamurti gik ikke ud med nogen værtsbild. Han var næsten modstander til, at man præsenterer et værtsbild, en færdig lærer. Og derfor kunne han jo ikke heller blive den nye værtslærer. Hans forholdningssæt, det var moderne forholdningssæt til de andlige sorgerne. Men han havde ikke en værtsbild at præsentere. Det var jo Martinus. Han havde en evig værtsbild, som skulle kunne efterprøves efter Krishnamurtis metoder, skulle man kunne sige. Og 30 år efter, at Martinus havde skrevet brevet, fik han faktisk mulighed i Indien til at hilse på Krishnamurti. Krishnamurti havde just haft en frokoststund. Og så mødte han Martinus. Og så frågade Krishnamurti, om Martinus havde nogen frågor. Nej, Martinus kunne ikke komme på nogen frågor at stille. Men så sagde Martinus, han sagde, at det var mycket stort og mycket fint af Krishnamurti, at han selv havde taget nej til at blive værtslærer. Det kunne jo også være fristende at spille rollen som værtslærer. Men så svarede Krishnamurti ganske kort, det er forntid, det er historie nu. Så samtalen blev egentlig ikke så lang. Men jeg tykker, det var interessant, at Martinus skrev brevet. Og for at spare Krishnamurti for en problem, så han rekommenderede han jo egentlig, at han ikke skulle blive værtslærer. Og sen kunne han rose eller love og udtrykke, at det var stort, at han ikke tog den der. Så på det sæt, så blev jo den der cirkelen sluttet. Så Martinus, han sendte jo altså selv, at han skulle blive en værtslærer. Og det skulle altså bestå i, at Kristusmissionen skulle fortsættes. Altså kristendomen skal så at sige gå ud over hele jordklotet. Ikke som religion, ikke som tro, men altså som andlig videnskab. Og i bokens 3. kapitel har jeg plukket ind, noget om profetie. Det tykker folk altid er interessant. Profetie om den danske værtslærer. Og en af profetierne er af Rudolf Steiner. Han var teosof. Og han var jo med, når Krishnamurti 1911, 12, 13 blev udpeket, som at han skulle være den nye værtslærer. Men det kunne Steiner ikke tro. Nej, det er ikke den nye Kristus. Det kunne han ikke acceptere. Det kunne han ikke tro, at det var Krishnamurti, som var den nye Kristus. Den nye Lord Maitreya eller Kristus. Så han lemnede den teosofiske rørelsen og grundede sin egen antroposofiske rørelse. Det ved jo ikke, man kan jo gisse, at han kan jo selv have troet, at han skulle spille nogen rolle som værtslærer. Det ved jeg ikke. Men det findes en dansk, som hedder Bernhard Løv. Han besøgte Steiner de sidste 3-4 år, før Steiner dog i 1925. Og da så Steiner, kanskje et år før han dog, at der var en rift i molnen over Danmark. Der kom et lys igennem molnen over Danmark. Og da så han, at den nye værtslærer skal komme i Danmark, og det ville være godt, om det var nogen, som kunne hjælpe ham. Så han gav næsten i opdrag til Bernhard Løv, at han skulle tage hjem til Danmark og holde øjnene åbne og se, om den nye værtslærer ikke kom. Og når han havde hittet ham, då skulle han hjælpe ham. Og Bernhard Løv, han vidste jo, at det skulle jo være en ung mand eller menneske på 7-8, 30 år. Så han samlede faktisk en krets af unge mennesker omkring sig. Og da ved noget tilfælde kom Martinus i kontakt med dem, og da kom Martinus og holdt foredrag, og han viste sine symboler og sådan. Så Bernhard Løv, første disciple, han blev mye, mye svartsjuk. Nej, nej, det er ikke Martinus, det er os, som skal gøre det her. Jo, men kan du rita de der symbolerne? Nej, det kunne han jo ikke. Nå, men så er det jo Martinus, som skal rita dem. Og da fik altså, hvad skal man sige, Martinus hjælp og støt af denne Bernhard Løv. For Bernhard Løv blev mye overtygget om, at det var den værtslærer. Han havde fået sit kosmiske medvetende i den rigtige alder, når han var 30 år, og han var mye imponeret eller inspireret af Martinus' lærer og alle hans symboler i den evige værtsbilden. Så findes der noget, som hedder Steiner-cyklus, altså hver år gjorde Steiner mange foredrag, de blev samlet i en sådan Steiner-cyklus. Og der i 1909-10, det som hedder Steiner-cyklus 1909-10, skriver Steiner om Kristi eteriske återkomst, de eteriske viderekunft Kristi. Altså Kristus skulle komme igen i eterisk form. Altså ikke så der direkte fysisk form. Og Martinus var jo en Kristusvarelse. Men det var ikke det, som er det centrale i Martinus' værtsbild, at Martinus selv var en Kristusvarelse. Det, som er det centrale i Martinus' arbejde, det er jo argumenterne. Det er jo analyserne, som man skal hæfte sig ved. Og ikke ved personen. For det er jo også præcis som Krishnamurti var imod. Det er jo gammel værtsimpuls. Og åter eller dyrker Buddha, Jesus. Det skal ikke være personen, som er i centrum. Det skal jo være læreren, som er i centrum. Og derfor er det jo mye fint, det der med Kristi återkomst i eterisk form. Det er jo altså, at Kristi skal komme igen på et andligt sted. Og det er jo præcis igennem andlige videnskaben. Og Martinus, hele Martinus' kosmologi, har han jo kaldet for det tredje testamentet. Det gamle testamentet og nye testamentet. Og så taler Jesus om, at han skal skikke talesmanden, den helige anden. Og den helige anden, det er den andlige videnskaben. Så på så sæt kunne man også tolke den andlige videnskaben som de eteriske viderekunft Kristi, altså at det er Kristi andlige återkomst. Da har jeg også citeret en serbisk profet, som jeg har blivet opmærksom på, tak for Martin Marinković, som bodde her i Malmø frem til han dog som 70-årig for nogle få år siden. Og der kan jeg flere af jer, som kender til Martin Marinković. Men i Serbien var det en sigere, en profet, som hedder Mitar Tarabic. Han var analfabet, han kunne ikke skrive, og jeg tror han levede nogle gange på 1800-tallet. Men det var en præst, som blev meget interesseret i, hvad det var han så. Og han skrev ned nogle af disse profetier. Og en af profetierne går om manden fra Norden. Men eftersom Martinus er okendt ude i Europa, har man aldrig rigtig vetat om, hvem er den her mannen fra Norden? Hvor er det med mannen fra Norden? Og Martin Marinkovic har skrivit en artikel i institutets tidsskrift Kosmos. Og det er enkelt at komme ihåg, hvilket nummer, for det var nær Martinus hadde 100 års fødelsesdag. Det hadde han i august 1990. Så det måtte altså være Kosmos nummer 8, 1990. Der har Martin Marinkovic skrivit om Mitar Tarabic. Og jeg kanskje kan hitte det på danska, men I kan jo få en liten smagsprov på lite danska. Mitar Tarabic siger, et lille menneske, som skal åbenbare sig hos et lille folk deroppe i Norden, vil komme til at undervise menneskene i al kærlighed og væremåde. Men denne mand vil få mange falske tilhængere og modstandere, og vil både få fremgang og modgang. Menneskene i hans omgivelser vil ikke forstå, hvad ægte menneskekærlighed er. Men hans visdomsbøger og alle ord, han talte til menneskene, skal bevares, og menneskene vil komme til at indse, hvilke vrangforestillinger de havde. Martinus' hyvedværk hedder jo Livets bog i Sju Chokkaband, men redan i stykke Sju i førordet skriver Martinus, at hans værk er udtryk for den evige visdom. Så det stemmer jo fint med hans visdomsbøkker. Og hvad det ord, han talte, skal bevares. Det findes så mange af Martinus' foredrag, som har stenograferet og bandet, og de bliver også udgivet som artikler i Kosmos. Og Martinus er jo, hvad skal man sige, mye okendt, og man har ikke mye respekt for ham i hans egen tid. Men senere skulle altså han få stor opmærksomhed. Så jeg tykker, det passer mye fint på Martinus, det han så Mitar Tarabic. Og der er også taget lite fra boken om Uri Geller. Det var faktisk mye overraskende for mig, at Martinus var interesseret i Uri Geller. Han kom jo frem i børn 71-72, kom Uri Geller frem. Og i 1973 kom der en bog, som hedder Uri Geller, skrivet af en rysk mand, rysk-amerikansk mand, som hedder Andrei Puharich. Og på et vist stelle i boken beskriver de, hvordan de her ytomjordinger manipulerede med nogle penner, som lå på skrivebordet. Og de organiserede sig i en triangel og i seks parallelle baner. Men det minder jo mye om Martinus symbol over den levende varelse med det evige jorget som en triangel og de seks grundenergierne, eller de seks tilvaroplan. Og de kom på, at først skulle en af Uri Gellers venner hitte kunskapens bog, og sen skulle Uri Geller også selv hitte kunskapsbog. Og den handlede også om materialisation og dematerialisation og helt fantastiske andlige fænomen. Og jeg tykte, det kan man jo ikke tro på. Men Martinus han så, det var jo vældig interessant. Jo, men det bekræfter jo mine analyser. Men Martinus taler lidt om et kommende rigtig menuforike, et højere tilvaroplan, der det findes rigtige kristusvarelser eller rigtige buddhaer, og dem kan materialisere. Martinus skriver næsten ingen om UFOs og sådan et fænomen, men han siger, det kan forekomme som materialisationer fra det rigtige menuforiket. Og så har jeg forsket lidt i det, Martinus har skrivet, og aldrig før Uri Geller har han anvendt udtrykket kunskapens bog. Men på slutet af sit liv, der anvendte han ordet kunskapens bog. Så det har han altså taget inspiration fra Uri Geller-boken. Og i hans allra sidste bog, som hedder Den intellektualiserede kristendommen, skriver han, mit værk, det er jo den her kunskapens bog. Hvad andet kan være kunskapens bog, end en bog, som viser den evige visdommen, og som viser, at alt er retvist, logisk og særligt. Og så skal jeg også nævne den franske astrolog og profet Nostradamus. Han levede fra 1555 til... Nej, han skrev sine værk fra 1555 til 58. Det skulle være næsten 1000 vers på fyra linje. Og det var jo lidt kamufleret, for det var jo i den katolske tiden, så det var jo farligt. Men det kanskje også var meningen, at man først skulle kende til profetierne i efterhand. Nostradamus mener der selv, at det var ikke for at varne folk, eller at man skulle undvike det, som kom i fremtiden. Missionen med profetierne var, at man skulle kunne forstå dem i efterhand, og blive overtygget om, at det var en guddommelig vilje bakom det hele. Det var ikke derfor, at vi skulle ændre vores beteende og sådan, men, og derfor blev de jo pakket ind, så man først forstod det i efterhand, det som blev sagt i disse vers. Og der findes et vers, der staden, hvor Nostradamus bodde, er koblet ihop med pyramiden i Nildeltaet, og fyrsten af Danmark, eller prinsen af Danmark. Og det skulle man jo kunne tolke som, at fyrsten af Danmark, det var altså en åndsfyrste, at det er Martinus. Og det har nogen relation til pyramiden, og det har altså også den relation til Nostradamus. Og det findes en dansk mand, som hedder Billenstein. Og i 1920 skrev han en bog, Opklaringen af Nostradamus' profetie. Og på allerførste siden, i et sorts forud, så skriver han, ja, ni tror det ikke, men en mægtig religiøs forkyndelse kommer at udgå fra vort fosterland Danmark. Og den kommer at føre kristendommen frem til sin slutlige seger og sådan. Og det er skrevet i august 1920, 7 måneder før Martinus for kosmisk medvetende. Så det var jo... Jeg var jo også vældig interesseret i Esperanto. Og jeg tror jo endda kommer alle mennesker her på klotet at prate Esperanto. Og då prater esperantisterne om den slutgiltige segen. På Esperanto er det La Fina Venko. Til slut så sikrer Esperanto. Men han, Billenstein, anvender faktisk også det udtrykket kristendommens slutlige seger. Martinus anvender selv udtrykket kristendommens fuldkommengørelse. Men jeg tykker også, det er et meget interessant udtryk. Og Billenstein skriver meget om den nye tro. Den nye tro. Men i virkeligheden så skriver han den nye lov. Eller på fransk er det jo loi, loi, som betyder lov. Lag, lag. Og ikke tro. Og då passer udtrykket jo bedre, om Billenstein havde oversat det ved den nye lagen. For præcis Martinus kosmologi, det er en andlig videnskab, som viser de andlige lagerne. Og en liten detalje er også, at et af Nostradamus vers skriver han om, at menneskerne skal ophøre med at brænde sine lig. Der findes en bog, som hedder Bisætning, der Martinus skriver om særligt til væsenet i mikroverden. Martinus kunne med sit kosmiske medvetende se, at det fandt liv i liket. Han så, at han kunne se en astral udstråling fra liket. Men alle mennesker tror, at dit lig er totalt dødt. Du kan man jo behandle liket hur som helst. Men om Martinus har ret, at der faktisk findes et supermikroskopisk liv i liket, då er det altså barbarisk at kremere liket. Og det står også i Nostradamus vers, at menneskerne er længere ude i fremtiden. Og nu er jeg også biolog og mikrobiolog og biokemiker, så jeg har været meget optaget af balsamering. Og der findes så mange frågor, så mange misforstånd. Så jeg har vidtgat det 10. kapitel i min bog, hedder Balsamering i den nye verdenskulturen. Og det handler om at vise kærlighed til mikrokosmos. For hvor er moral? Det er ganske enkelt at elske sin næste. Men hvem er domi næste? Er det bare skandinave? Eller medlemmer af EU? Eller er det alle mennesker? Eller inkluderer det også jorden? Eller inkluderer det også mikrokosmos? Mine organ, mine celler, mine molekyler og sånt. Og det siger Martinus, det bliver et stort tema i fremtiden at praktisere en ny verdensmoral, der man hver dag er optaget af at praktisere kærlighed til alle levende væsen, også inklusive det liv, som må der være i liket. Men det er jo sådan så der et længere tema, jeg kanskje kan tage lidt op i frokoststunden, anders kan I kanskje læse om det. Jeg kalder det 4. kapitel Pyramidens Mysterium. For Nostradamus forknipper jo Martinus med pyramiden. Og Martinus mener, at pyramiderne har bygget for 90.000 år siden. Den gang var menneskene for første gang i historien så høyt utviklet det, at de kunne ta imot mot en høyere andlig vegledning. Altså, jødemenneskene, de kunne liksom ikke påvirkes religiøst eller gjennom undervisning. Men første gang de var kommet så langt, at de kunne forstå en undervisning, da begynte egentlig det religiøse prinsippet, eller det Martinus kaller for verdsåterløsningen. Og da taler han om, det låter kanskje lite konstigt, men altså at liksom man kan tale om, det finnes kristusvarelser, eller Buddha, altså det finnes riktige mennesker, og så jordmennesker, så finnes det også planeter, som er kristusvarelser. Det finnes planeter, der alle mennesker er fysiske, men de er kristusvarelser. Det er en planet, som er kosmisk medvetende. Og vår planet skal komme for kosmisk medvetende om 3000 år, enligt Martinus. Men vår planet får just nu undervisning, for en kosmisk medveten planet. Han siger, den ligger nogenstans nære centrum af Vintergården. Og der går kosmiske impulser, som kosmiske lysstråler fra dette system i midten af Vintergården, som går frem til os. Og Martinus er også en produkt, kan man sige. Han er en led i det der. Men Martinus sagde, det begyndte med pyramiden for 90.000 år siden. Og Martinus mener rent af, at det har været kristusvarelse, som har materialiseret sig her på klotet, og som har bygget pyramiderne. Under anvendning også af materialisation og dematerialisation. Det har altså været materialisationer fra det rigtige menneskeriket. Og Martinus mener altså, at pyramiden er et visitkort for en højere verden. Eller det rent af er et bevis for eksistensen af en højere andlig verden, eller det er et bevis på et højere medvetende. Han sagde, for dem som forstår det, då kan de se, at pyramiden taler et sprog. Jesus sagde også, om ni ikke vil tale til disciplerne, eller hvem er det til folk, om ni ikke vil tale, då skal til slut stenerne tale. Og det har jo været mye mystisk. Men Martinus hentyder selv til, det er kanskje stenerne i pyramiden, som skal tale. Og i noget tilfælde så Martinus, jo, men stenerne taler redan for den, som forstår pyramidens sprog. Men det kan jo også være, at de kommer og hitter noget i pyramiden. Eller det skulle også være noget hemmeligt rum imellem sfinksens fremben. Men kanskje de kommer og hitter noget, som kan bekræfte Martinus' analyse. Det er min egen spekulation. Men Martinus, han forknipper Jesu mission med pyramiderne. Han forknipper Buddha med pyramiderne. Også sit eget arbejde. Det er ikke så, at kristendommen er noget isoleret. Og pyramider, det er de gamle hedninger og sådan. Altså, han sagde, det er den samme undervisning. Det er den samme skole. Ligesom det er en trægårdsmestere. Han jobber i trægården på våren, og så kommer han igen næste vek og ser, hvor står det til, og næste vek igen, eller næste måned. Han følger det jo, og ser, hvor det vækser til. Og så mener Martinus også, det er et mægtigt værtsåterløsningsprincip. Det er faktisk en makrokosmisk viljestyrning. Der ligger enorme store kosmiske kræfter, som understøtter klotets udvikling. Så det går uundvigeligt frem mod fuldkommelighed. Og disse kræfter kommer altså i første hand igennem dem, de personer, som Martinus kalder for værtsåterløsere. Og på et sæt, der er Martinus arbejde også en del af den her pyramide-mission. Det er en direkte fortsætning. Men tidligere kom det endast igennem værtsåterløsere. Han så også, senere kom der faraoner fra jorden. De kunne få en kunstgjort indvikning. Så de også kunne blive mottagelige for jordklotets vilje, så de ligesom kunne gøre den guddommelige viljen. Og når menneskerne var som primitive, så skulle det faktisk være et guddommeligt diktatur. I Danmark ser man også, at dronningen, hun er dronning af Guds nåd. Og Martinus mener, det er de sidste resterne af det her med, at faraonerne var indvigte faktisk i jordkloderen, eller var indvigte i at gøre jordklotets vilje eller Guds vilje. Og der findes altså et fragment, at man er konge af Guds nåd, fortfarande. Men nu er vi kommet ind i en fors, der menneskerne selv kan tænke. Og det er jo det, det er den nye værtsimpuls. Nu skal man selv forstå det hele. Man skal selv, og det var jo også det, Christian Møtte ville have. Og da ser Martinus, han har gennem sin kosmiske analyse gjort den evige sandningen tilgængelig, åtkommelig for vanlig intelligens. Nu skal menneskerne selv gå det sidste stykket i udviklingen frem mod fuldkommelighed. Nu skal vi ikke tro på andre. Nu skal vi selv forstå livet. Og Martinus Livets bog, det er en handbog i at de aktager livet. Vi skal selv forstå livet. Så siger Martinus, se der og der, og der og der. Kan I ikke se der det? Jo, det stemmer. Kan se der og der. Så Martinus hjælper os til at få mere information ud af livet, når han ligesom kan peke på. Når han peker på karma, loggerne, eksempler med sådan, og så kan man jo selv kolde og kontrollere. Så det skal jo blive spændende at se, om de kommer gøre nye fund i pyramiderne. De skulle jo arbejde mye på sorgen. Det femte kapitel i boget handler om, at jordklotet er en levende vorelse. Og jeg har talt med Birgitta om et foredrag på våren. Og der har jeg foreslået temat klima og globalisering. Og det skal komme at handle om, at jordklotet er en levende vorelse. Hele den økonomiske krise, hele verdenssituationen, terrorisme og krig og klimakatastrofer og jordbævninger, alt er udtryk for, at jordklotet er en levende væsen. Jordklotet har tanker. Jordklotet har et medvetende. Og det er jordklotet, som styrer det hele. Og jordklotet er inde i en reningsproces. En slags fastand. Og det er lidt dramatisk. Men alle kriser, al forurening og al krig kommer at vise, hvad som er fel. Man kan sige, at krig er vejen til fred. Og man får lov at krige tilrækkeligt mye. Så bliver man pacifist til slut. Og så er det også med sygdom, og man får mulighed at leve på fel sæt og blive syg, hvor mange gange som helst. Så lærer man sig at leve på ret sæt og blive frisk. Vægen til helse går gennem sygdom. Vægen til fred går gennem krig. Og derfor retter Martinus altså om, hvilken rolle første og andre verdenskrig har spillet i jordklotets udvikling. Jordklotet bliver mere pacifistisk gennem krigerne. Og Martinus var næsten dummedogs profet, i og med at han så, at der kommer også 3. og 4. verdenskriget. Men i og for sig er det ikke profetier, for han viser, det er logisk endeligt karmalagen. Det er en logisk konsekvens af vores udviklingssteg just nu, at der måste komme flere krig. Når det findes så mange mennesker, som er redo at gå i krig, der måste der også blive mere krig, for at de kan få flere krigserfarenheder, som de ikke vil gå i krig mere. Så der har jo Martinus har sagt mye om jordklotet som en levende vorelse, men det er sporadisk ud over hele værket, og det har jeg jo forsøgt i min bog, i det der femte kapitel, at samle ihop alt, hvad Martinus siger om jordklotet som en levende vorelse. Og man kan sige, iblandt kan man sige, skal jeg nu er det snart jul, skal jeg give penge til børn, som svælter i Afrika, eller skal jeg købe noget godt åt mig selv? Skal jeg spore penge her, eller skal jeg give dem bort? Då kan jeg have en liten konflikt inden mig selv. Og det er præcis det samme med jordklotet. Skal det være kapitalismen som sikrer? Skal det være finansfyrsterne, som får magten over de andre? Eller skal vi have et retvist økonomisk system? Og ligesom jeg kan pendle lidt for at jæge eller være egoistisk, så kan jordklotet også gøre det samme. Så Martinus forklarer, at jordklotet tænker, og alle jordklotens tanker, kan man se i de olika kulturerna som har varit på jordklotet. Det har varit högkulturer, ibland nämner han till och med Lemurien och Atlantis. Men alltså, varje gång det har varit någon högkultur är det uttryck för en tanke hos jordklotet. Men också när det är världskrig så är jordklotet lite arg. Och så upplever vi det i mikrokosmos som krig och förstörning. Och där menar Martinus också att det är jordklotsväsendet som tillsätter presidenter och kungar och kejsare. Också tage dem bort. Så det var inte någon slump att det var George Bush som vann valet för 4 år sedan, eller att det var Obama som vann det för ett år sedan. Alltså det är endligt planen för jordklotet. Så det är jordklotsväsendet som ger de riktiga politikerna framgång. Det är jordklotsväsendet som bestämmer vilka folk som ska gå fram, vilka makter som ska bli stormakter, vilka folk och vilka länder som ska försvinna. Det är allt samman delar i en organisk utvecklingsprocess hos jordklotet. Och i sjätte kapitlet skriver jag mycket om en internationell världsstat under skapande. Det finns det är nästan, kan man säga, Martinus politiska manifest, att han skriver om hur man kan göra en rättvis värld. Men for at gjøre det mye kort, så skal pengene avskaffes, og man skal ikke ha privat kapital. Alle på jorden skal eie alle ressurser på jorden. Alle mennesker på klotet skal dele jordens ressurser. Det skal ikke være noen mulighet for at man kan eie en større del av jordens ressurser enn andre. Så det blir et kosmisk kommunisme. Og Jesus var jordens første og største kommunist. Og han sagde, at det nye testamentet, det er kommunismens evangelium. Da har jeg kommet på å si, et livsteorien, det er egoismens evangelium. For det ser ut som om det lønner seg å bli mange millionærer. Og så kan man dø lykkelig som millionær. Se, det viser det jo, at det betaler det seg, det lønner det seg at være egoistisk. Men kommunismen, den er ikke sann kommunismen, før det blir demokrati. Og det var ikke demokratiske Sovjet. Men det amerikanske system, det er ikke demokratisk, for det er ikke kommunistisk. Det finnes så mange fattige mennesker i USA, og noen som er så rike. De sier at de har demokrati, men det er ikke kommunistisk. Så de skal jo råbe en høyere enhet. Det er først sann kommunismen, når det er demokrati. Og det er først sann demokrati, når det er kommunismen. Men der beretter Martinus her utviklings. Da sa man, jamen Martinus, hvorfor går du ikke inn i politikk? Man kan ikke forandre mennesker med politikk. Vi må gjøre vår egne erfarenheter, og vi må gjøre vår utvikling. Men Martinus kan jo komme med en kompass. Utviklingen går det der holdet, men han kan ikke forandre mennesker. Og så har jeg jo et annet globalt kapitel. Kanskje det beste kapitlet i hele boken, det er kapitlet om Esperanto. Og det vil beskrive språkets type, hvordan skaperen av språket også har utvalgt av førsynet, og har tilsatt denne globale oppgiften. Og hvordan det stemmer med Martinus' analyse, og hvilken historie Esperantoen har haft innom Institutet Trauma. Martinus mener det jo, at Skandinavien var skyttet i de kommende kriger, derfor at de ville ikke krige mere. I Danmark ser man jo også, at de danske soldater skal utbildes til at løse internationale oppgifter. Og det er jo også det, at Martinus taler om der i 4. kapitlet, at det skal bli en værtspolis. Vi skal ikke ha egne soldater. Det skal bare være en værtspolis. Liksom, vi skal ikke selv være bevæpnede. Vi har en polis i et civiliseret land, og da skal de ta hand om det. Så kommer der 3 kapitler om mikrokosmos, og det er jo netop det. Hvem er min næste? Faktisk, jordklotet er en levende værelse. Det er også min næste. Menneskerne er min næste, det er klart, men jorden er også min næste. Så det er også et helt kapitel om vegetarisme og kjærlighed til jorden. I Danmark har vi også mye med pelsdyr og sånt, at der findes aktioner og demonstrationer mod pelsdyr. Og det er jo på mange sätt også som arbejdsdyr, sådan at der vi faktisk misbruger jorden. Jorden er jo egentlig vores slaver. Jeg sendte en, som var strikt vegan, og han sagde, jeg vil ikke, at jorden skal være mine slaver. Og det tykker jeg var mye respektabelt at have det der. Det kan være mye besværligt, man måtte lægge mye energi ned på det. Men det tykker jeg var jo mye fint formuleret. Jeg vil ikke, at jorden skal være mine slaver. Men det er dem jo i stor udstrækning. Og der findes altså en kapitel om kærlighed til jorden, og så et kapitel om kærlighed til vores celler og vores organer. Og jeg har rejst og holdt et foredrag om det her, og jeg har haft store kurser i Martinus Center Klint. Og så blev jeg selv syg og fik en sprængt blindtarm og gik med den i 3-4 dage og blev mye syg. Så jeg tænkte, det var mye interessant, at jeg arbejdede med det her temaet med sygdommen. Så hørte det også med til mine forberedelser, at jeg selv skulle blive syg. Det stod også i Louise Hays bog, at det er frugten for livet. Og et af mine allerbedste foredrag, det er at have tillid til livet. Men så er det jo tit, når kvinder holder foredrag om Martinus kosmologi, holder de foredrag om noget, de har forstået. Og når mænd holder foredrag om Martinus kosmologi, skal de altid holde foredrag om noget, de næsten har forstået. Jeg holdt også et foredrag om fiender og fiendskab, og der fik jeg så mange problemer og konflikter, så jeg har fundet ud af, at jeg skal akte mig lidt for, hvad jeg holder foredrag om. Så her i Klint her i høsten har jeg haft en vekukurs, en vekuslydskurs og et foredrag om tankers indflydende på helsen. eller sjukdom och hälsa i kosmisk belysning. Det blev avtalat ett år i förvägen. Men det var ju en stor överraskning för mig att det hörde med till förberedning av dessa kurser. Men nu närmar vi oss ju slutet, så nu kan vi ta en liten reklam till. Att Martinus Institut kommer i året 2010 att utge en femte symbolbok. Och vi arbetar på att den ska komma ut samtidigt på danska och svenska. Så på svenska skulle det komma en femte symbolbok med 33 nya symboler. Och den kommer uteslutande att handla om sjukdom och hälsa i kosmisk belysning. Och det är jag som har jobbat allra mest med boken. Men blev alltså lite sjuk. Och det finns det då också ett kapitel om i boken. Och nu har vi ju kommit så långt fram så jag kommer inte att hinna med att tala om alla kapitel. Men det är klart, det är ju ett kapitel om Kristusmoralen. På ett sätt kan man ju säga, Kristusmoralen, det är det som ska frälsa världen. Och nu har jag sagt den nya världsmoral. På ett sätt är det ju inte något nytt. Jo, det nya det är ju att med kärlek till djuren och till mikrolivet i liket och till våra inre organer och sånt. Så nästa begrepp har blivit utvidgat av Martinus. Men grundläggande så är det ju det att ingen har större kärlek än den som vill ge sitt liv för andra. Det är ju Kristus princippet, det är Kristus moralen. Och det är det som kommer att rädda den här planeten. Tack.